2, 1.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, ¿eh?
Մենքել.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, դու միացել ես ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականին։
Մաքս Լիբերտիականներն այսօր ևս գնացել են տարբեր թեմաների հետքերով, անդրադարձել են երիտասարդներին հետաքրքրող և հուզող թեմաներին, Հայաստանում կայացած առավել ուշագրավ իրադարձություններին, ինչպես նաև հետևել են աշխարհի լրահոսին, այնպես որ առաջարկում են բարձրացնել ռադիոընդունիչի ձայնը և հետևել երիտասարդական անցուդարձին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հուլիսի 1-ն է, չորեքշաբթի, իսկ խոսափողի մոտ Լեանա Մնացականյանն է։ Այսօր Մաքս Լիբերտի եթերում կարող եք լսել. Մեկնարկեց Մակի կամավորների ազգային ծրագիրը։ Կայացել է մանկական Եվրատեսիլի հայ մասնակցի ընտրության առաջին փուլը, որի արդյունքում ժյուրին ընտրել է 7 լավագույն երգերը։ Ինչպիսի հագուստ և աքսեսուարներ են նորաձև այս ամռանը։ Ստրեսների առաջացման պատճառներն ու ձերբազատվելու միջոցները։ Բայց մինչ այս եւ այլ թեմաների անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Նան Սահակյանը։
Այսօր դատախազությունը ներկայացել 2008 թվականի մարտի 1-2-ի դեպքերից հետո հետախուզման մեջ գտնվող հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, ում մեղադրանքի առաջադրված քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածներով, որոնք ենթադրում են 4-ից մինչև 10 տարվա ազատազրկում։ Հայաստանի ազգային ժողովի հունիսի 19-ի համաներում հայտարարելու մասին որոշման համաձայն արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներից հունիսի 30-ի դրությամբ ազատ է արձակվել 235 դատապարտյալ։ Շվեդիան այսօր ստանձնում է Եվրամիության նախագահությունը, ինչի կապակցությամբ այսօր Ստոկհոլմում կկայանա Եվրահանձնաժողովի նիստը։ Նախագահությունը այդ երկրին կփոխանցվի Չեխիայից, որը Եվրամիության նախագահողն էր 2009 թվականի սկզբից։ Պաշտոնական Ստոկհոլմը հայտարարել է, որ 6-ամսյա նախագահության ընթացքում ուշադրությունը կենտրոնացնելու է տնտեսական ճգնաժամի և կլիմայի փոփոխությունների հիմնախնդիրների վրա։ Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը երեքշաբթի երեկոյան ազատություն ռադիոկայանի Պրահայի կենտրոնակայանում հրապարակել է իր տարեկան զեկույցը, որում Հայաստանը կրկին դասվել է կիսաավտորիտար երկրների շարքում։ 8 տարի ժողովրդավարության համար Freedom House-ը իր զեկույցում այսպես է բնութագրում 2008 թվականը հետ խորհրդային տարածքի երկրների համար։ Աշխարհում ամենավստահելի երկրի ղեկավար ներկա ժամանակներում հանդիսանում է ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման։ Փորձագետները հանգել են այս եզրակացությանը անցկացնելով միջազգային հետազոտություններ։ Օբամային վստահում են հարցմանը մասնակցածների 61%-ը։ Երկրորդ և երրորդ հորիզոնականները զբաղեցնում են ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը և Գերմանիայի կանցնել Անգելա Մերկելը։ Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սեյեդ Ալի Սաղայանի համոզմամբ Իրանում կայացած վերջին նախագահական ընտրությունները փառապանց էին, չնայած այն բոլոր ջանքերին, որ Արևմուտքը ի դեմս Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի գործադրեց, որպեսզի Իրանում ընտրությունների հետ կապված խնդիրներ առաջացնի, Իրանը կարողացավ բոլոր այդ խնդիրները հարթել և կրկնում եմ, տեղի ունեցան փառապանց ընտրություններ, լրագրողների հետ հանդիպմանը այսօր հայտարարել է դեսպանը։ American World Public Opinion կազմակերպությունը հետազոտություն է անցկացրել պարզելու Թուրքիայի հասարակության կարծիքը երկրի ղեկավարների մասին։ Ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տվել, որ Թուրքիայի բնակչության մոտավորապես 57%-ը վստահում է երկրի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Ուսումնասիրությունը նաև ցույց է տվել, որ թուրքերը տարածաշրջանի այլ պետությունների ղեկավարներից հավատում են միայն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության համատեղ ջանքերի շնորհիվ այսուհետ մեր երիտասարդ մասնագետները կարող են իրենց ուժերը փորձել և կամավորական սկզբունքով աշխատանքի ընդունվել։ Հայաստանում ՄԱԿ-ի գործակալություններ, կառավարման կառույցներ, հասարակական կազմակերպություններ, համալսարաններ և մասնավոր հատված։ Կամավորական ազգային ծրագրի մեջ ընդգրկված երիտասարդները հիմնականում կաշխատեն մարզերում։ Իսկ թե ինչ նպատակ է հետապնդում ծրագիրը և ովքեր կարող են մասնակցել դրան, կներկայացնի Նարինե Ղալեչյանը։
Ծրագրի շրջանակներում ընտրված է ՄԱԿ-ի ազգային կամավորների երկու խումբ։ Առաջինը ՄԱԿ-ի ազգային կամավորների մասնագետների խումբն է, որտեղ կարող են դիմել բարձրագույն կրթությամբ 25 տարեկանից բարձր անձինք, ովքեր ունեն որոշակի աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում։ Իսկ երկրորդը ՄԱԿ-ի ազգային կամավորների համայնքային փոխանակման աշխատողների խումբն է, որի կազմում կարող են ընդգրկվել 21 տարեկանից բարձր միջնակարգ կրթությամբ և համապատասխան տեխնիկական հմտություններով անձինք։ Ծրագրի կազմակերպի Ինչները վստահ են, որ այն եզակի հնարավորություն է ընձեռում տեղի երիտասարդ մասնագետներին աշխատելու ՄԱԿ-ի հովանու ներքո և կատարելագործելու իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները, դրանով իսկ դառնալով փոփոխությունների արժեքավոր նախաձեռնողներ։ Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող կոնսուելո Վիդալ.
The idea behind this scheme is that it will combine national skills with
Այս նախաձեռնությամբ ՄԱԿ-ը նպատակ ունի լրացնել Հայաստանում կարողությունների զարգացման ուղղված ջանքերը, մասնավորապես մարզային մի շարք ծառայությունների մատուցման ոլորտում։ ՄԱԿ-ի կամավորների ազգային ծրագիրը կնպաստի մարդկային ռեսուրսների զարգացմանը և կհզորացնի Հայաստանում գիտելիքների և փորձագիտության բազան։
And it is very important the national component in this case because the national skills and knowledge of the socio-cultural conditions
Սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանն իր խոսքում ընդգծեց, որ իրենք նույնպես կարևորում և արժևորում են կամավորական գործունեության մոդելի առկայությունը Հայաստանում։ Քարամյանի խոսքով նախարարությունը կփորձի նպաստավոր պայմաններ ստեղծել Հայաստանում կամավորականության լիարժեք զարգացման գործում։
Մենք իսկապես կարևորում ենք խնդիրը և այսուհետև շարունակելու ենք մեր համագործակցությունը կառույցների հետ, որոնց գործունեությունը միտված է լինելու կամավորության խրախուսմանը։ Կառավարությունը ըստ էության շատ կարևոր հանգամանք պետք է դիտարկել մարդ քաղաքացու ձևավորման գործում, մարդու զարգացման գործում եւ ինչու՞ չէ մեր հասարակությունը, որ կարոտ է որոշակի բարեփոխումների, այդ բարեփոխումների մեջ կառավարությունը իսկապես մեծ գործառույթ ունի իրականացնելու։
Փոխնախարարը հավելեց նաև, որ պետական երիտասարդական քաղաքականության համատեքստում նախարարությունը կարևորում է կառավարության սկզբունքը։
Որովհետև այն իր հերթին պայմանավորվում է երիտասարդական մասնակցության շատ ու շատ խնդիրներ։ Պետությունը ինքը պատրաստ է մի կողմից աջակցելու այդ կամավորությանը ուղված խրախուսող ծրագրերի իրականացմանը, իսկ մյուս կողմից էլ քաղել այն լավագույնը, որը տալիս է մեզ Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը։
Նշենք, որ 2007 թվականին ՄԱԿ-ի կամավորների ծրագիրը համագործակցելով ՄԱԿ-ի անդամ 25 կազմակերպությունների և մի շարք երկրների հետ թվով 7500 ՄԱԿ-ի կամավորների աշխատանքի է տեղավորել ավելի քան 140 երկրներում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության վարչության պետ Սևակ Ալեքյանն էլ նշեց, որ կամավորական աշխատանքները պետության կողմից երբեք այնքան չի կարևորվել, որքան հիմա, պատճառը հետևյալն է։
Կապված համաշխարհային ֆինանսական տնտեսական ճգնաժամի հետ, որի ազդեցություն ունեցավ նաև Հայաստանի Հանրապետության վրա, աշխատաշուկայի լարվածության մեծացման հետ կապված, իսկ նման միջոցառումները կաջակցեն, որպեսզի նման խոչընդոտները լուծվի և ավելի դրական ձևով։ Մեկ անգամ ևս շնորհակալություն։
ՄԱԿ-ի ծրագրով ազգային կամավորների հավաքագրումը կատարվում է հետևյալ կերպ. կամավորների հետ աշխատելու ցանկություն ունեցող կազմակերպությունն իր պահանջները գրավոր տեսքով ուղարկում է 3w.un.am ինտերնետային հասցեով, ինչից հետո ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը փորձում է գտնել տվյալ պահանջներին համապատասխանող կամավորի և կազմակերպում գործատուի ու կամավորի հանդիպումը։ Ընտրված կամավորը պարտադիր կերպով բուժ զննում է անցնում, կազմակերպությունն իր վրա է վերցնում կամավորի հետագա բոլոր ծախսերը։ Նշենք, որ Հայաստանի Հովհաննեսյան գործատուները հիմնականում խուսափում են կամավորական սկզբունքով աշխատանքի ընդունել երիտասարդներին, քանի որ Հայաստանում չկա կամավորականության մասին օրենք, այսինքն իրավական առումով այդ ոլորտը կարգավորող որևէ մեխանիզմ գոյություն չունի։ ՄԱԿ-ի ազգային կամավորների ծրագրի ներկայացուցիչներն ասացին, որ օրենքի մշակումն իրենց գործառույթներից դուրս է և որ դա արդեն մեր պետության խնդիրն է։ Նարեն Ղալեճյան, Max Liberty.
Հունիսի 29-ին ավարտվել է մանկական Եվրատեսիլի հայտերի ընդունումը։ Արդեն իսկ կայացել է հայ մասնակցի ընտրության առաջին փուլը, որի արդյունքում ժյուրին ընտրել է 7 լավագույն երգերը։ Երկրորդ որոշիչ փուլը կանցկացվի հուլիսի 12-ին։ Մրցույթի կազմակերպիչների խոսքով նախորդ տարվա համեմատ երգերի ձևաչափում փոփոխություն չկա։ Նշենք, որ մանկական Եվրատեսիլ 2009 այս տարի կանցկացվի Կիևում նոյեմբերի 21-ին, մրցույթին կմասնակցի 13 երկիր։ Արդեն հայտնի են երկրորդ փուլ անցած պատանիների անունները։ Մանրամասները Կարլեն Ասլանյանի հաղորդման ընթացքում։
Եվ այսպես արդեն հայտնի են այն 7 երգերը, որոնք հուլիսի 12-ին հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում պայքարելու են մանկական Եվրատեսիլ 2009-ին մասնակցելու համար։ Ժյուրիի կազմում են եղել բացառապես հանրային հեռուստարադիոընկերությունը ներկայացնող դեմքեր, այդ թվում հանրային ռադիոյի տնօրեն Արմեն Ամիրյանը, հեռուստարադիոընկերության սիմֆոնիկ նվագախմբի ղեկավար Երվանդ Երզնկյանը, հանրային ռադիոյի Արևիկ անսամբլի ղեկավար Արմեն Գևորքյանը, հաղորդավար Ավետ Բարսեղյանը, ինչպես նաև հանրային ռադիոյի երաժշտական խմբագրության ներկայացուցիչներ։ Երգերը գնահատվել են 20 բալանոց համակարգի միջոցով։ Այժմ 7-նյակ անցած կատարողների և երգերի մասով, բոլորն էլ հանդիսատեսին քիչ հայտնի անուններ են. Յուլի Բերբերյանը և Լիկա Մուշեղյանը «Մենք» երգով, Անգել Պետրոսյանը «Երջանիկ մանկություն» երգով, Ջերմակ Ամպիկներ «Խումբը» հեքիաթային երգին երգով, Լուարա Հայրապետյանը «Բարսելոնա» ստեղծագործությամբ, Ուրախ Ղողանջներ «Խումբը» Լուսին Արև երգով, Զանգակ «Խումբը» «Դպրոց» թե «Փողոց» երգով և Ռազմիկ Աղաջանյանը «Երջանկություն» ստեղծագործությամբ։ Մրցույթի դեռ հայտերի ընդունման փուլում մամուլում արդեն շրջանառվեց 11-ամյա Լուարա Հայրապետյանի անունը։ Մասնավորապես նշվում էր, որ փոքրիկ եկչուհին Նադեժդա Սարգսյանի սանն է, ինչը մրցույթում կարող է որոշիչ ազդեցություն ունենալ։ Տիկին Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ Լուարան իրոք իր ղեկավարած Դորեմի մանկապատանեկան կենտրոնն է ներկայացնում։ Ընդ որում, ի տարբերություն նախորդ տարվա, երբ նախընտրական փուլի մասնակիցների զգալի մասը հենց Տիկին Սարգսյանի սաներն էին, այս անգամ նա ընդամենը 1 մասնակցի է ներկայացրել։
Այսօր մեզ հայտարարեցին, որ անցել է 7-նյակի մեջ։ Անցած տարի մասնակցել է նախընտրական փուլին, ելի շատ լավ ելույթ ունեցավ։ Այս տարի մենք վերցրել ենք իրեն ներկայացնելու, այս տարի 1 մասնակից ենք ներկայացնում, շատ գեղեցիկ երգեր են, հիշում ազգու թեմայով, ֆուտբոլի մասին է երգը, բազմաթիվ միջազգային մրցույթների դափնեկ իր է, անցած տարի Սպարյանսկի բազարում առաջին մրցանակին է արժանացել, այս տարի անցել է արդեն նոր ալիք նախընտրական փուլը, պետք է մասնակցի ասեն եզրափակչին։
Ֆուտբոլային թեմայով Բարսելոնա երգի երաժշտության և խոսքերի հեղինակը հենց Լուարան է։ Դորեմի կենտրոնը զբաղվել է երգի գործիքավորմամբ։ Նադեժդա Սարգսյանին ներկայացրինք նաև մամուլում հնչած այն դիտարկումը, թե Լուարա Հայրապետյանը նախընտրական մրցույթի ֆավորիտն է, քանի որ վայելում է իր հովանավորությունը։
Չեմ էլ լսել երգերը, ճիշտն ասած։ Նու բայց պատկերացնելով, երևի թե նախ երեխան ինքն է, ուժեղ երեխա է, թե վոկալ տվյալներով, թե դերասանական վարպետությամբ։ Ես համենայն դեպս իրավունքը ստայմ, բայց երգերը իրոք չեմ լսել։
Աստղեր, ես խնդրում եմ ինձ հիմա տարեք վերև։ Իդեպ նոյեմբերին մանկական Եվրատեսիլ 2009-ի բեմ կբարձրանա մեկ այլ հայազգի փոքրիկ երգիչ ևս, ով սակայն ներկայացնելու է մրցույթն այս տարի հյուրընկալող երկիր Ուկրաինան։ 11-ամյա Անդրանիկ Ալեքսանյանը հաղթել է Ուկրաինայի ազգային ընտրական փուլում։ Մանկական Եվրատեսիլ հեռուստատեսային մրցույթն անցկացվում է 2003 թվականից, մրցույթին մասնակցում է Եվրոպական հեռարձակողների միության անդամ երկրներից մեկական ներկայացուցիչ։ Մրցույթին կարող են մասնակցել 10-ից 15 տարեկան երեխաները։ Մանկական Եվրատեսիլ 2009-ը կանցկացվի նոյեմբերի 21-ին Կիևում։ Մրցույթին այս տարի մասնակցում է 13 երկիր՝ Հայաստան, Բելարուս, Բելգիա, Կիպրոս, Մակեդոնիա, Վրաստան, Մալթա, Հոլանդիա, Ռումինիա, Ռուսաստան, Սերբիա, Շվեդիա և Ուկրաինա։ Հայաստանը մրցույթին մասնակցում է 3-րդ անգամ, Արևիկ խումբը զբաղեցրել է 2-րդ տեղը, իսկ գյումրեցի Մոնիկա Մանուչարովան անցած տարի 8-րդն էր։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերթի։
Եթե անցյալ տարի հագուստի խանութները ողողված էին դեղին կանաչ մանուշակագույն հագուստներով, ապա այս ամռանը գունային երանգները փոխվել են, առավել նորաձև է սպիտակ լայն ազատ հագուստը։ Խոշոր աքսեսուարները, երկրաչափական խոշոր պատկերներով կտորները այս տարի ևս մոդայիկ են։ Stop the track, let me say facts. I told you give me a minute and I'll be right back. Որքանով ենք մենք հետևում նորաձևությանը, ինչ են առաջարկում հագուստի խանութները և ինչպես կողմնորոշվել և ընտրել այս ամռանը մոդայիկ հագուստ։ Այս և այլ հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Անի Թադևոսյանը զրուցել է մոդելավորող Արամ Նիկոլյանի հետ։ Երկրաչափական խոշոր պատկերներ, պուտավոր ու գծերով կտորներ, լայն ու մարմինը չգրկող հագուստ, այսպիսին են 2009-ի ամառային նորաձևության տենդենսները։ Մոդելավորող Արամ Նիկոլյանը հուսով է, որ այս տարի Բրազիլիայի ֆուտբոլի հավաքականը հիշեցնող դեղին ու կանաչ երանգներով հագուստը մեր շուկայում այլևս ակտուալ չի լինի։ Փոխարենն այս տարի շուկան ողողված է սպիտակ գույնով։
Գույները հիմնականում օրանջն ու կապույտն է, դոմինանտ այս տրենդային գույներ համարվում, ու սպիտակը շատ կա։ Պրինտերը ծաղիկները ոնց որ լղոզված լինի, այսինքն ֆակտուրան ինքը ավելի ակվարելային է կտորի վրա, ու այդ մեծ ծաղիկները ոնց որ ակվարելով նկարած ծաղիկներ, այդ ու շատ նորաձև այդ պիքսելային, այսինքն որ պիքսելներն արևում մեծ, այսինքն անվորակ ֆոտոյի պրինտերը։
Ինչ վերաբերում է այս ամառ նորաձև համարվող լայն հագուստին, ապա
հիմնականում մեծ են, այսինքն ազատ ֆորման է, ոչ մի գրկող բան չկա, կոր մեծ ֆորման է լայն, որը մի քիչ ինձ թվում է մեր աղջիկների շատ քչերին կսազի, քանի որ հասակով մի քիչ այդքան բարձրահասակ չենք ու ավելի ասենք զարգացած է կոնքերի հատվածը հայ աղջիկների մոտ, իսկ այդ պարագայում էս նորաձևության ամռան մի քիչ հակասուսված կլինի, որտեղ ընդգծված չեն, այսինքն ավելի լայն են ու մեծ ֆորմաները։
Երկար կամ միջև ծունկը հասնող տաբատները շարունակում են մնալ ակտուալ, սակայն այս ամառ փոխվել է դրանց ձևն ու կտորի նախշերը, նշում է Արամ Նիկոլյանը։
Փոխվել է իրանց ֆորմաները, այսինքն թեմատիկ այդ աֆրիկական ուզորներն այս տարի այդ էթնիկ բանը պահում է ավելի ինչ-որ հոգևոր վիճակ, թեման կոչվում է հոգևոր, բայց ինքը վերցված է ավելի կաթոլիկ այդ ուզորների բանի մեջ այդ ֆակտուրաները, ավելի պանտալոնային ֆորման է, ծագերը երկար, այդ որ շատ տրենդային է, շատ մոդնի, որը էլի վախենում է, որ շատ քչեր կսազի, չնայած մի քանի աղջիկ տեսել եմ փողոց մարդը։
Անդրադառնանք զգեստապահարանում աղջիկների ամենասիրելի հատվածին՝ պայուսակներին և այլ աքսեսուարներին։
մեկի վրա հավաքված մեծ ֆորմանով լիքը ասենք սկլատկաներով այդ ֆորմաներն աշոտ նորաձև պարսակի մեջ ու ապակուց ասենք այդ ֆակտորայով զարդել ասենք վենեցիանսկի այդ ապակին շատ ակտուալ է
Նախորդ տարի նորաձև էին բարձրակրում կոշիկները, որոնք այս տարի էլ ակտուալ կմնան։
Կան, էլի կան, բայց շատ քիչ են ինձ թվում, հիմնականում ավելի մինիմալիստական ինչ-որ գծային ֆորմաների մեջ են իրանք, շատ փոքր դետալներով։
Ինչ վերաբերում է տղամարդկանց, ապա նրանց համար ևս այս ամառ նորաձև են խոշոր ծաղիկներով կտորները։
Ավելի ակտուալ է շորտերը, այսինքն շորտեր, որոնք ունեն կլասիկ տաբատի ձևացք ու տեսք, այսինքն այդ ոնց որ կլասիկ շալվարը, որ շատ են սիրում, կտրես դարձնե շալ, որոնք կրում են տարբեր պոլոների ու ասենք անգամ պիջակների հետ մի քիչ ավելի երկարակող, իրենք շատ ակտուալ են համարվում։ Համարվում է այդ մեծ ծաղիկներով ֆորմաներով շորտերը շատ տրենդային։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Հատկապես այս ամիսներին մեր երիտասարդներից և նրանց ծնողներից կարող ենք լսել ստրեսային վիճակում եմ հայտնվել արտահայտությունը, քանի որ տարբեր քննությունների բուրըն շրջան է, սակայն մեն քննությունները չեն, որ կարող են լարվածության պատճառ դառնալ։ Ստրեսների առաջացման պատճառները բազմազան են, սակայն դրանցից ձերբազատվելու համար մարդիկ հիմնականում ընտրում են տարածված միջոցներ, որոնցից են ծխել, ալկոհոլային խմիչքներ օգտագործել, իսկ թե ինչ են խորուրդ տալիս մասնագետները կներկայացնի Նարինե Ղալեչյանը։
Ստրես բառն անգլերենից թարգմանաբար նշանակում է լարվածություն, օրգանիզմի ոչ առանձնահատուկ ռեակցիա արտաքին ուժեղ ազդակների նկատմամբ։ Երիտասարդ զրուցակիցներս նշում են, որ իրենք ստրեսային վիճակներում են հայտնվում քննությունների օրերին, անպատասխան սիրո դեպքում եւ նմանատիպ այլ հուզական պատճառների առկայության ժամանակ։
Ու ամեն օր իրար հետևից են այդ քննությունները լինում, մեկը մեկից շատ կարևոր է։ Մոտեցումն էլ այնպիսին է, որ մենք շատ ստրեսային իրավիճակում ենք հայտնվում, այս ստրեսը շատ արտահայտում, քանի որ ես գիշերները չեմ կարողանում քնեմ։ Քնության ժամանակ շատ ժամանակ իմ իմացածնել եմ մոռանում հենց վախի, կաշմարներ են երազումս հայտնվում տարբեր ձևի։ Ես ոչ մի ձև չեմ կարողանում նենց անեմ, որ այդ քնությունների պահ ես հանգիստանեմ։ Մոտ աննկարագրելի են այդ օրերը անցնում։
Ախ տուրֆա ու տուրֆա
ենք լինում ա, որ ասենք իրար հետևից ասենք կոնտրամատ իրես, մի տեսակ ճնշման տակ ես, իմ համար ասենք այդ օրերն են ստրեսային։
Իմ ստրեսի պատճառը իմ քննություններն են, եթե նույնիսկ լավ գնահատական ստանամ, ես էլի ստրեսի մեջ եմ գտնվում։ Այսպեսի արդյունքում կա ստրեսից դուրս գալու լավագույն միջոցը, պատկերացրեք, որ արդեն դուրս եք եկել այդ վիճակից։ Ինքը հիմնականում գումարային հարցերն են տարիքով մեծ մարդկանց մոտ, իսկ մեր տարիքի մարդկանցում դա անպատասխան սեր է։
Ստրեսացին գործոններն էլ ոմանք նկատում են միշտ եւ ամենուր, իսկ երբեմն էլ մարդիկ մտածում են, որ կյանքն առանց ստրեսի շատ ձանձրալի կլինի ու անգույն։
Ինձ թվում է, ես միշտ եմ ստրեսի մեջ եմ, ընդհանրապես իմ կարծիքով ստրեսը կյանք է, կյանքը ստրես, ուղղակի պահալինում, որ ստրեսը շատ քիչ է լինում մարդու մոտ, ինքը չի զգում կամ դրական էներգիան շատ է լինում, այդ դեպքում էլ ինքը չի զգում, բայց ընդհանրապես առանց ստրես ինձ թվում է հնարավոր չէ, որտեղ եթե դաժե մարդ շատ լավ տրամադրված, տրամադրությունը լավ է, մի հատ փոքր բան, ասենք այդ ստրեսը ոնց որ արթնացնում է, ոչ թե առաջացնում է, այլ արթնացնում է։
Իսկ ինչ ենք հասկանում ստրես ասելով, հոգեբան Սոֆի Մանուկյանն ասում է, որ բազմիցս քննարկվող այս երևույթը կամ հոգեկան վիճակը սուբյեկտիվ ընկալման հարց է, իսկ հիմնականում
ստրես ասելով մենք ի նկատի ունենք եւ սովորական հուզմունքը, եւ անձի համար կոնֆլիկտները, կատաստրոֆաները, այսինքն բոլոր տեսակի ազդակները, որ մարդու մոտ կարող են առաջացնել որոշակի փոփոխություններ հոգեկան, եւ դրանք մղել դեպի կամ հիվանդության կամ ինչ-որ պաթոլոգիկ արտահայտությունների, եւ եթե շատ սրանա, դրանք կարող են տանել ֆսիխոզների, դրանից առաջ հիմնականում մարդը դառնում է նևրոտիկ։
Ստրեսային վիճակը բնորոշվում է թուլությամբ, բնական ֆունկցիաների խանգարմամբ։ Ժամանակակից բժշկությունը հակված է կարծելու, որ բոլոր բարդ հիվանդությունների հիմքը ստրեսային կուտակումներն են, բայց միանգամայն հաստատել, թե մարդը միշտ պետք է հեռու լինի ցանկացած տիպի ստրեսներից, սխալ կլինի, ասում է Սոֆի Մանուկյանն ու մանրամասնում։
Որպեսզի մարդուն, հա, չարեստականը, արեստականները չդնեն ինչ-որ վիճակի մեջ, որ ստրեսը շատ վատ բան է, պետք է ստրեսից անպայման պաշտպանվել, եւ այլն, սրանք շատ սխալ մոտեցումներ են իհարկե, որովհետեւ մարդը չի կարող չապրել և չունենալ հուզմունք, չունենալ լարվածություն, չբախվել ինչ-ինչ կոնֆլիկտների հետ։ Ուրեմն մարդու խնդիրն է ոչ թե ստրեսից խուսափել, այլ ստրեսը վերափոխել, վերափոխել այնպիսի հոգեկան դրսևորումների, այնպիսի մեխանիզմների, որոնք նրա հոգու համար, նրա աշխարհի համար սնունդ կծառայեն, այլ ոչ թե կքայքայեն։
Ստրեսի նախանշաններն են գլխացավը, ուժասպառությունը, թերարժեքության զգացումը, հիշողության տատանումները, տրամադրության անկումն ու գերհոգնածությունը։ Ստրեսային վիճակին կարող են հանգեցնել տրավմաները, անելանելի վիճակները, ճնշման զգացողությունը, բարձր աղմուկը, հարազատ մարդու կորուստը և շատ ու շատ բացասական նման բուրըն զգացողությունների կուտակումը։
Եթե մարդը բախվում է ստրեսային իրավիճակի, որ նա չի կարող հաղթահարել, ճիշտ գնահատել սիտուացիան, հիմնականում գալիս է այդ ընտրություն չկատարելու երկից, հա, մարդը չի կարող կողնորոշվել, երբ ճիշտ ընտրություն կատարի, որտեղ ինքը չի գիտակցում իր պահանջները մեծ մասամբ, և պահանջների ու նրա հնարավորությունների, ինչպես նա կարող է կատարել իր պահանջները անհամապատասխանությունից, առաջանում է ստրեսային իրավիճակ։ Առաջին պլանի վրա են մղվում հոգեպաշտպանական մեխանիզմներ, դրանք իրականում ինքնակարգավորման կոմպենսատորային ֆունկցիա են իրականացնում։ Օրինակ, այդ հոգեպաշտպանական մեխանիզմները կարող են հիմնանալ կողմից կիրառվել և դրական և բացասական իմաստով։
Գոյություն ունեն արտաքին և ներքին ազդակներ։ Արտաքին աշխարհի ու անձի միջև կայանում է ամենահետաքրքիր պրոցեսը, որը հոգեբանության մեջ կոչվում է ալքիմիա։ Հոգեբանի խոսքով ստրեսային վիճակի մեջ գտնվող մարդու հոգեկան աշխարհում տեղի են ունենում ալքիմիական հետաքրքիր փոխակերպումներ։
Դեպի կատարելության ձգտող, ինքնաճանաչողության ձգտող անձի խնդիրն է այդ ալքիմիան այնպես կազմակերպել, որպեսզի նրա ներաշխարհը հարստանա, ինքը դասեր քաղի այդ ստրեսների, դրա համար կյանքի սկզբունքներ կամ որթեգրելու, որ ընտանիքում պետք է դաս ծիրակել, աշխատել երեխայի մոտ ձևավորել այդ համակարգը, ինչ համակարգ, օրինակ որպեսզի նա ունենա հետաքրքրությունների բազմազանություն, արվեստի տարբեր ձևերի հետ, այսինքն նրա հնարավորությունները մեծ լինեն, և բնականաբար ազատ ընտրելու հնարավորություններն են մեծ լինեն, դրանով նա կգնա դեպի ինքն իրեն ճանաչելու ավելի կատարյալ ձևերի։
Ստրեսային վիճակից շրջանցելու կամ դրանից խուսափելու հազար ու մի քայլերի են դիմում երիտասարդները։ Ոմանք սկսում են ստրեսային վիճակում ծխել, խմել, ոմանք սկսում են շատ ուտել և այլն։ Նմանատիպ երևույթները հոգեբանը որակում է իբրև
սա փախուստ է, հա, փոխարինման մի ձև։ Մարդը հակված է այն, ինչ ինքը չի կարողանում լուծել, նրա համար դառնում է հեռավոր մի բան, և անգիտակցորեն կամ բնազդորեն նա գործի է դնում փոխարինման մեխանիզմը, այսինքն փոխարինում է մեկ այլ գործողությամբ, այլ գործողությունը կարող է լինել մեխանիկական, ինչպես ծխելը, որոնք սակայն բացասական հետևանքների են տանում։
Համապատասխան դեղորայքային բուժումից զատ մասնագետների կարծիքով ստրեսից դուրս գալու լավագույն միջոցներն են խոտաբույսերով բնական պատրաստուկների ընդունումը, ջրային պրոցեդուրաներ ընդունելը, մաքուր օդում զբոսնելը եւ այլն։ Նարինե Ղարեչյան, Max Libert. I'ma be the advanced brother with soul. I'ma be worldwide international. I'ma be in Rio, like in Tokyo. Ավարտվեց Max Libert-ին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով. Ամենօր ժամը 16-ին Max Libert-ին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Max Libert-իականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն ամփոփող է 1260. Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։ I'ma be popping that bubbly. Max Libert-ի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։